Вечерняя казка.
Добрий вечір, хлопчики і дівчатки. Сьогодні я хочу розказати вам про Дяніску. Слухайте. Раніцею, поснідавши, Дяніска завсёды сядае маляваць. Альбо з рознакаляровых дэталек канструктара будуе замак з вежамі, акенцамі. Дяніска любіць гуляць у сваім кутку. Тут ён адчувае сябе сапраўдным гаспадаром. Тут шмат кніг на палічцы, гараж для аўтамашыны, шматпавярховых гмах з кубікаў, цацкі у вялікай кардоннай скрынцы пад сталом. Ды з акна ўсё добра відаць. Бо зараз яшчэ холадна. Летам ці на пачатку восені, нават калі на балкон выйдзеш, увесь далягляд дрэвамі заслонены, рабінай, дубам, вербалозам, каштанам. Нават дзіцячага сада насупраць і таго не відаць. Хлопчык узнімае галаву ад малюнка і назірае, як па парэнчах балкона жвава скачуць два вераб'і. Сагрэцца хочуць, здагадваецца Дяніска. Думаюць, што так вераб'інае футра цяплейшае стане. Ды дзе там? Ад пранізлівага ветру не надта схаваешся. Дяніска паціху вылазіць за стала, каб не спужаць птушак, падыходзіць бліжэй да шыбы. З парэнчаў вераб'і пераскочылі ў скрынкі з зямлёй. Вясной, як пацяплее, мама разам з Дяніскам высаджвае ў іх кветкі. Цяпер са скрынак тырчаць толькі сухія бадылі, але дзе-нідзе яшчэ трапляецца насенне. Птушкі ж галодныя, вось яны яго і дзяўбуць. Крыху падсілкаваўшыся, вераб'і знікаюць. Услед за вераб'ямі з'яўляюцца дзве жвавыя сініцы. Дяніска з захапленнем разглядвае іх. Грудкі жоўтенькія, сінія з адлівам галоўкі і белыя палоскі на крылцах. Ой, сапраўдныя прыгажуні. Нешта прашчабятаўшы адна адной на сваёй птушынай мове, сініцы паляцелі, а замест іх на парэнчы усеўся важны, пыхлівы, чырвонагруды снягір. Пакруціўся, пакруціўся, убачыў, што папярэднікі нічога не пакінулі, і пакрыўджаны паляцеў. Восенню, ды на пачатку зімы, жыццё птушак лягчэйшае. Побач з хлопчыкавым балконам расце прыгожая гонкая рабіна. Як надыходзяць маразы, успамінаюць пра яе сініцы і вераб'і. Скубуць, скубуць чырвоныя ягады, пакуль на галінках па адной-дзве не застанецца. А зараз вясна, і птушкам цяжка. У суботу Дяніска разам з бацькам пачалі будаваць кармушку. Спачатку хацелі кардонную скрынку прымацаваць на балконе, але перадумалі. Не, пойдзе мокры снег ці дождж, нічога ад скрынкі не застанецца. Кармушку трэба рабіць як след. З фанеры, рэек, каб і страха была. Увесь вечар майстравалі. Атрымалася сапраўдная хатка для птушак. У нядзелю якраз быў сонечны дзень, невялікі марозік. Тата і Дяніска прымацавалі хатку на балконе, у кутку, дзе зацішней. Але так, каб і птушкам было, яе відаць. Прывязалі надзейна, каб ад моцнага ветру яна не перакулілася. Вераб'ям накрышылі хлеба, сініцам паклалі кавалачкі сала. Побач з хаткай замацавалі ўверх донцам бутэльку, насыпалі туды розных круп, каб птушкам ежы надоўга хапіла. Не паспелі зачыніць балконныя дзверы, як адзін увішны верабей, відаць пасланы, згаладалай грамадой на разведку, адразу ж знайшоў новую кармушку. Пераможна чыркнуў і паляцеў клікаць сяброў. Што рабілася ля птушынай хаткі праз некалькі хвілін, сабралася ўсё вераб'інае царства. Тата і сын назіралі за птушкамі, стаяўшыся за празрыстай фіранкай. Вераб'і прыкметна павесялелі. Найбольш смелыя спакойна сядзелі на парэнчах балкона, на галінках рабіны і чакалі астатніх. Падмацаваўшыся, вераб'і маглі падзяліцца правіянтамі з сініцамі. Тыя аказаліся найбольш выхаванымі з усёй птушынай кампаніі. Пакаштаваўшы сала, адна з сінічак без боязі падляцела да самай шыбы, прыветна пахітала сваёй сіняй задлівым галоўкай і стукнула дзюбкай у шкло. Якраз там, дзе стаялі бацька і сын. «Глядзі, тата!» – узрадваўся Дзяніска. «Сінічка, нам дзякуй!» – кажа. А вы, мае маленькія сябры, ці не забываецеся ў гэтыя вясновыя дні пра птушак? Ці частуеце іх сухім хлебам альбо крупамі? Калі так, малайцы. А зараз я развітваюся з вамі. Всяго добрага.
Thank you.